havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 14 mart dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Turkiya poytaxtida sodir etilgan portlashda kamida 34 kishi halok bo'ldi. Eron neft ishlab chiqarishni muzlatish bo'yicha Rossiya va Saudiya Arabistoni bitimiga qo'shilmasligini bildirdi. O'zbekiston Sirdaryodan Qozog'istonga to'la miqdorda suv berish majburiyatini oldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Yakshanba kuni kechqurun Turkiya poytaxti Anqarada sodir etilgan portlashda kamida 34 odam halok bo'ldi, 125 odam yaralandi. Turkiya Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, voqea joyida 30 kishi, kasalxonada 4 kishi vafot etgan. Portlash bir qator hukumat idoralari joylashgan Güven Park mavzesida sodir etilgan. Voqea guvohlariga ko'ra, bomba o'rnatilgan mashina avtobusda kelib urilganidan so'ng portlash yuz bergan. Hozircha portlash uchun mas'uliyatni hech bir guruh zimmasiga olgan emas. Anqarada 7 fevral kuni sodir etilgan portlashda 29 odam halok bo'lgan, 60 odam yaralangan edi. O'shanda portlash uchun mas'uliyatni kurd jangarilari o'z zimmasiga olgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 13 mart kuni Parijda Fransiya, Germaniya, Britaniya, Italiya tashqi ishlar vazirlari va Yevropa ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha mutasaddisi Mogerini bilan uchrashdi. Mazkur uchrashuvda BMT egidasi ostida 14 mart kuni Jenevada boshlanishi kutilayotgan Suriyada tinchlik o'rnatish bo'yicha muzokaralar masalasi muhokama qilingan. Jenevada o'tadigan muzokaralarda Suriya prezidenti Bashar Asad hukumati va qurollangan muxolifat vakillari ishtirok etadi. Muzokaralardan ko'zlangan maqsad sulh bitimiga erishishdir. Eron neft qazib olishni yanvar oyi darajasida muzlatish bo'yicha Rossiya va Saudiya Arabistoni bitimiga qo'shilmasligini bildirdi. Rossiya va Saudiyaning mazkur tashabbusiga neft qazib oluvchi bir qator davlatlar ham qo'shilgan bo'lib, bundan ko'zlangan maqsad neft narxining yanada tushib ketishini oldini olish edi. Yakshanba kuni Eron neft vaziri Bijan Namdar Zirangani neft qazib olish kuniga 4 million barrelga ko'paytirilishini bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, Eron kuniga 3.5 million barrelga bo'lgan hajmda neft qazib oladi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Gulbiddin Hikmatyor rahbarligidagi Afg'oniston Islom partiyasi 13 mart kuni hukumat bilan tinchlik muzokaralari o'tkazishga tayyor ekanini bildirdi. Nufuzli qo'mondon bo'lgan Hikmatyor 1993, 1994 va 1996 yilda Afg'oniston bosh vaziri lavozimini egallagan edi. AQSh davlat departamenti Talibonni qo'llab-quvvatlagani uchun Hikmatyorni terrorchilar ro'yxatiga kiritgan. Talibon liderlari hukumat tomonidan mart oyida o'tkazilishi rejalashtirilgan tinchlik muzokaralarida ishtirok etishga tayyor ekanini bir necha marotaba bildirgan. Rossiyaning Jenevadagi diplomatik missiyasi Moskvadagi BMTning inson huquqlari byurosi yopilayotganini tasdiqladi. Avvalroq Rossiya axborot agentliklari Rossiya hukumati mazkur byuroni yopish haqida qaror qilgani haqida xabar bergan. BMTning Moskvadagi inson huquqlari byurosi Rossiyada huquq faollari, muxolifat, jurnalistlar va fuqarolik jamiyatiga qarshi bosimlar kuchaygan bir paytda yopilmoqda. Inson huquqlari bo'yicha oliy komissar Zayd Rad al-Husayn Moskvaning byuroni yopish to'g'risidagi qaroridan tashvish bildirgan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. O'zbekiston va Qozog'iston Sirdaryodan suv bo'lishtirish masalasida kelishib oldi. Bu haqda Qozog'iston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Baqitjon Sag'intayev ma'lum qildi. O'zbekiston-Qozog'iston hamkorligi bo'yicha davlatlararo komissiyasining 15-chi yig'ilishida tomonlar suv masalasini muhokama qilgan. Janubiy Qozog'iston viloyatining fermerlariga Sirdaryodan belgilangan me'yordan kam hajmda suv berilishi ortidan Qozoq tomoni katta ziyonga uchrayotgan edi. Baqitjon Sag'intayev O'zbekiston joriy dan Janubiy Qozog'iston viloyatiga to'la miqdorda suv berish majburiyatini olganini aytdi. Xabarda komissiya yig'ilishi qachon va qayerda o'tgani aytilgan emas. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalar Rossiyada fevral oyida yanvar oyiga nisbatan 25% ko'p sotildi. Yevropa avtomobil biznes assotsiatsiyasining bildirishicha, fevral oyida Rossiyada GM O'zbekiston tomonidan ishlab chiqarilgan 1586 dona mashina sotilgan. Mazkur ko'rsatkich yanvar oyiga nisbatan 25% ko'p, biroq o'tgan yilning shu davriga nisbatan 3% ozdir. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi, Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati tarkibidagi 6 ta korxonaga oid 15%lik aksiyasini sotuvga chiqarishini bildirdi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyev mamlakatdagi muxolifat vakillarini xalq dushmanlariga tenglashtirdi.
Sözsüz çoğulup durup kontrolüş kılam degenler, onlar opozitsiya emas, onlar el buzarlar. Onlar chindiginda elning dushmanlari.
Navro'z arafasida Toshkentda pasport rejimi kuchaytirilib, pasportsiz yurganlar kameraga tiqilmoqda. Rossiya armiyasi maxsus qo'shini IShID tahdidi ortayotgan Tojikiston janubida qo'shma mashg'ulotga hozirlanmoqda. Iroq hukumati Islomiy davlat 12-mart kuni mamlakat shimolidagi Kirkuk shahri yaqinida kimyoviy qurol qo'llaganini ta'kidladi. Shuningdek, O'zbekistonda mulozimlar odobini nazorat qilishi ko'zlangan axloq komissiyalarining tuzilishi haqidagi qaror muhokamasiga bag'ishlangan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Bu amaldorlar boshqa amaldorni nazorat qila olmaydi, qilmaydi ham. Chunki har bir amaldorda o'zining cho'ntagi bor.
Ayni kunlarda O'zbekiston bo'ylab tozalash tadbiri amalga oshirilmoqda. 2016-yilgi Navro'z umumxalq bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi prezident qaroriga muvofiq o'tkazilayotgan tadbirda, ayniqsa poytaxtdagi shubhali shaxslar aniqlanib, javobgarlikka tortilmoqda. Toshkent shahrida Navro'z arafasida pasport rejimi kuchaytirilib, poytaxtga sababsiz kelgan viloyatliklar aniqlanib, ortga qaytarilayotgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Tozalash tadbiri prezidentning 2016-yilgi Navro'z umumxalq bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarorini ijro etish doirasida o'tkazilayotganini O'zbekiston Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari O'za agentligiga gapirib berdi. Mulozimning aytishicha, tozalash deb nomlangan amaliyot bayram kunlari xavfsizlikni ta'minlash maqsadida o'tkazilmoqda va bu ishga mahalla fuqarolar qo'mitalari ham jalb qilingan. Ayrim viloyatlarda mazkur tadbir tozalash antiterror deya nomlandi. Ichki ishlar vazirligining Posta gazetasida yozilishicha, Xorazm va Samarqand viloyatlarida mazkur tadbirlar davomida ko'plab qonunbuzarliklar aniqlangan va jinoyatlar fosh etilgan. Lekin Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Toshkentda tozalash operatsiyasi paytida vazir o'rinbosari tilga olmagan choralar ham ko'rilmoqda. Xususan poytaxtda pasport rejimi kuchaytirilgani, viloyatdan kelganlar aniqlanib jarimaga tortilayotgani, mahallalarda militsiya nazirlari uyma-uy yurib, fuqarolar hujjatlarini tekshirayotgani to'g'risida Ozodlikning shahar ichki ishlar boshqarmasidagi manbasi ma'lum qildi.
Hozir butun shahar bo'ylab kuchaytirilgan pasport rejimi joriy etilgan. Shaxsiy tarkibning 30-35% kuchaytirilgan kazarma holatiga keltirilgan. Bugun masalan, juma namoziga shahardagi barcha masjidlarga katta kuch tashlandi. Ular shubhali shaxslarni tekshirmoqda. Pasporti yo'qlar bo'limga olib kelinib, tekshirilyapti. Propiskasi ham yo'qligi aniqlansa, daydi deb rasmiylashtirilib, kameraga yopib qo'yiladi. Pasporti bo'lib, propiskasi bo'lmasa, uchastkaga olib kelinib, protokol tuzilyapti. Toshkentda sababsiz kelganlar ham aniqlanib, 100% protokol tuzilyapti va viloyatiga qaytarib yuborilyapti. Yonida pasporti bo'lmagan toshkentliklar ham militsiya tayanch punktlariga olib kelinib, shaxsi aniqlanguniga qadar ushlab turiladi. Xabardor qilingan yaqinlari pasportini olib kelgach, qo'yib yuboriladi,
dedi shahar boshqarmasi mulozimi. Uning aytishicha, har bir tuman ichki ishlar bo'limi boshliqlari va ularning o'rinbosarlari o'z hududidagi mahallalarini shubhali shaxslardan tozalash uchun mas'ul etib tayinlangan.
Har kuni kechqurun tuman bo'limlari mahalla posbonlarini yig'adi. Keyin mahallalarda yurib, xonadonlar tekshiriladi. Har bir uchastka noziri posbonlar ishtirokida amalga oshiradi bu ishni. Buning uchun nazirlarga yordam uchun tuman bo'limlaridan qo'shimcha kuch ajratilgan. Uyma-uy pasportlar tekshirilmoqda. U yerda ham propiskasi yo'qlar aniqlanib, protokol tuzilmoqda. Fuqarolar hujjatlarini ko'rsatishdan bosh tortsa, hokimiyat vakiliga bo'ysunmaslik sifatida rasmiylashtirilib, kameraga yopib qo'yiladi,
dedi Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi mahallalardan birining raisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda huquq tartibot idoralari xodimlari mahalla posbonlari bilan birgalikda kundalik ravishda xonadonlar eshiklarini taqillatishayotganini tasdiqladi.
Tozalash tadbirini profilaktika nazirlari o'tkazyapti. Mahalla posbonlari bilan birgalikda zarur bo'lgan paytda o'zim ham qatnashyapman. Bundan tashqari, har kuni uy boshliqlarini yig'ib majlis o'tkazyapman o'zim. Shubhali shaxslarni aniqlash bo'yicha topshiriq beryapmiz. Bundaylar aniqlansa, zudlik bilan mahalla qo'mitasi va uchastka nazirlariga telefon orqali xabar berishni o'qtiryapman. 19-mart kuni mahallada kam ta'minlangan oilalar uchun sunnat to'ylarini qilib beramiz. O'sha tadbirda tartibni saqlashni ta'minlash choralari ham ko'rilyapti,
dedi mahalla raisi. Bundan tashqari, Milliy xavfsizlik xizmatidan biriktirilgan kuratorga kundalik tarzda mahalla hududidagi vaziyat borasida hisobot berib turiladi, deya qo'shimcha qildi rais. O'zbekiston